214. epizóde podcastu Aktuálne Ukrajine vítam diplomatku Lubicu Karvašovu, kandidátku do Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko. Vítajte medzi nami.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa na diskusiu.
Ukrajinci už viac ako 2 roky zvádzajú heroický súboj Dávida s Goliášom. Je to neskutočný výkon. Však, navyše, Putinova horda ich obťažuje už od roku 2014.
Tak určite tá odvaha je obdivuhodná. Myslím si, že to už 2 roky vidí a vníma celý svet a už aj tí, ktorí teda na úvod asi nečakali takúto silnú reakciu zo strany Ukrajiny, tak už dnes chápu, že je to národ, ktorému nechýba odvaha. A myslím si, že sú to práve takéto národy, ktoré majú šancu aj v takýchto ťažkých časoch vytrvať a prežiť do budúcnosti. Ale akože nie je to určite, miestami sa mi to zdá ešte komplikovanejší súboj ako Dávida s Goliášom, lebo už mať takúto vojnu v 21. storočí, kde teda to znamená všetky dimenzie od pozemných, od tankových súbojov, cez drony, čo sú nové technológie, až po naozaj hybridnú vojnu, ktorá zasahuje teda nielen Ukrajinu, ale samozrejme celú Európu a západný svet. Zo strany Ruska si myslím, že z hľadiska nejakej akože komplexnosti tejto vojny je to asi ešte ťažší súboj ako Davida proti Goliášovi. Takže o to väčší kredit a o to väčšie uznanie patrí Ukrajine.
Vy ste navštívili inváziou sužovanú Ukrajinu. Čo sa dá odkázať pochybovačom, ktorí opakujú, že tam nie je vojna, alebo len sem tam?
Áno, tak od invázie to bolo konkrétne trikrát. Prvýkrát to bolo v apríli 22, teda asi týždeň približne po odchode ruských vojsk z aj oblasti, ako je Buča, na severe od Kieva. Bolo to teda vtedajším premiérom ako poradkyňa pre európske záležitosti a samozrejme aj v spolupráci a s účasťou predsedničky Európskej komisie von der Leyen, čo bol taký zámer aj symbolický naozaj ukázať, že Slovensko, aj keď je malá krajina, tak hrá v podstate prvú ligu v zmysle toho, ako si uvedomuje zodpovednosť, ktorú máme aj ako sused, aj ako člen Európskej únie voči Ukrajine počas vojny a počas takejto brutálnej invázie Ruska na jej územie a takýmto keby čerešničkou na torte a tým potvrdením toho, že tá naša odvaha siahala až do vojenskej pomoci v tom čase bolo, že vlastne v ten istý deň bola Ukrajine doručená aj naša S-300 na protivzdušnú obranu. No a videli sme Buču počas tejto aprílovej návštevy ako mesto, ktoré sa stalo vlastne symbolom pohromy, ktorú je a v púšte, ktorú je ruská armáda v podstate schopná zanechať za sebou. Ja som sa naozaj v autobuse častokrát zamýšľala pri tých pohľadoch na vypálené obchody s potravinami a rôzne iné veci bežnej potreby pre ľudí v Buči a na sídliskách v jej okolí, že v tom čase Rusko tvrdilo, že teda útočí iba na vojenskú infraštruktúru a vojenské ciele a potom, keď to človek vidí priamo, že tam bol naozaj obrovská snaha nielen zabíjať ľudí a videli sme teda aj masové hroby, ktoré v Buči zostali po ruskej armáde, ale bolo to aj vyslovene účelné ničenie obchodov, ktoré majú vlastne ľuďom bežným umožniť žiť a fungovať tam, kde sa narodili a tam, kde žili dovtedy. Takže príde mi to až naozaj taká veľmi agresívny spôsob správania sa voči civilnému obyvateľstvu a ani nie je prekvapením, že sa bavíme o vojnových zločinoch a o spáchaní aj tohto typu agresie na Ukrajine. No a ak niekto tvrdí, že tam nie je vojna, tak buď tam nebol, to je jedna možnosť, a už to vypovedá svoje podľa mňa, Takže asi sa bál, alebo mu je to jedno a obidve je zle. V každom prípade, osobitne, ak sa jedná o niekoho, kto pochádza zo susednej krajiny. Takže že za mňa to obdobie aj tej návštevy a následne veľmi aktívnej vojenskej pomoci Ukrajine v snahe a jednak aj fyzickej návštevy Ukrajiny s cieľom naozaj navnímať a pochopiť potreby a rozsah škôd, ktoré Rusko pácha, je podľa mňa tá správna cesta a nie odkazovať z Bratislavy, že niekde vojna nie je.
Jednou z hlavných motivácií Ukrajiny je členstvo v Európskej únii a NATO. Aký to rozdiel s našim pohrdaním nad tým, čo máme a nevážime si to?
No, poopravila by som, že tá jedna z tých hlavných motivácií Ukrajiny, aj z toho, ako sme mali možnosť sa rozprávať priamo s ukrajinským premiérom Šmihaľom ešte v apríli a počas návštevy, ktorú som spomínala v Kieve a v okolí, tak on to tak pekne vysvetlil, že ich hlavná motivácia, ich hlavný cieľ je žiť západný štýl života a žiť taký život, ako žijeme my, teda v slobode, v demokracii, v prosperite, v rozvíjaní sa našich krajín aj ekonomicky. A Európska únia aj NATO a samozrejme bezpečnosti, ktorá je osobitne dôležitá v týchto časoch. Takže to členstvo v Európskej únii a NATO sú v podstate pre Ukrajinu skôr spôsoby, legitímne spôsoby na to, ako sa k tomuto cieľu priblížiť. Takisto to bolo v našom prípade v 90. rokoch a osobitne po období mečiarizmu, že to bol tá chuť po slobode, po západnom štýle života, po demokracii, možnosti cestovať, cítiť sa bezpečne, mať nejakú garantovanú spravodlivosť pre všetkých, čo nás vlastne hnalo dopredu a kvôli čomu sme sa usilovali o to, aby sme sa stali členom Európskej únie a aj teda NATO. Takže myslím si, že Ukrajina je presne tam, kde sme boli my v 90. rokoch. Bohužiaľ, na rozdiel od nás musí zažívať brutálnu vojnu suseda, agresora, Ruska a nedokáže sa naplno venovať naplňaniu ambícií, ktoré sme my v našich časoch mohli robiť a zvádzali sme len politický súboj v úvodzovkách o to, ako sa vymaniť z obdobia mečiarizmu do demokratickejších vlád a proeurópskych vlád. Takže že my by sme najlepšie mali vedieť na Slovensku, aké to je a po čom vlastne Ukrajina túži.
Súhlasíte, že si Ukrajinci veľmi dobre zapamätajú, kto skutočne stál pri nich v ťažkých chvíľach? Aj to, kto zbabelo kolaboroval s ich okupantmi?
Myslím si, že teda verím tomu a viackrát som to aj z ukrajinskej strany počula, že Ukrajinci naďalej sú schopní rozlišovať medzi vládou a medzi občanmi, Slovákmi a dodnes vnímajú Slovensko aj našu občiansku spoločnosť, aj našich občanov a mnoho organizácií, aj mnoho ľudí a myslím, že vrátane vás na Ukrajinu buď stále chodí, pomáha, ako vie, naďalej bez ohľadu na to, v podstate, čo si myslí táto vláda, že je správne. Takže myslím si, že aj na Ukrajine to vnímajú a rozlične. Vlády sa menia a áno, táto keby bola kolaborant s autokratickým režimom, tak by to nevyzeralo inak, samozrejme. A myslím si ale, že história si bude pamätať aj ukrajinská, aj tá naša. Vždy to, ako sa Slovensko zachovalo v tom kľúčovom momente po invázii 24. februára. Tam sme pekne videli, že keď vláda a aj celá krajina v podstate ťahá za jeden povraz, takže akú obrovskú silu to môže mať, ako vtedy naša krajina, aká je dôležitá napriek tomu, že naozaj nepatrí medzi nejakých veľkých globálnych hráčov. No a potom si bude história pamätať Roberta Fica, ktorý mohol ukázať líderstvo ako štvornásobný premiér. Už by sa to aj patrilo po takých skúsenostiach a zanechať nejakú silnú stopu, ktorou by nadviazal na to, čo Slovensko za posledné 2 roky dokázalo a ako sa dostalo aj na mapu celého sveta za to, že stojí a stálo na správnej strane dejín a proti agresorovi, tak sa bohužiaľ bude história pamätať ako nejakú takú nepodstatnú epizódu v dejinách samostatného Slovenska. Takže je mi to ľúto, ale taká je skutočnosť a myslím si, že Slovensko ho prežije a naozaj to bude iba nejaká epizóda, z ktorej sa nám podarí časom dostať.
Počas mojich ciest s pomocou po Ukrajine sa ma miestni pýtajú, prečo sa k ním Slovensko otočilo chrbtom. Priznám sa, že sa za to veľmi hanbím.
Rozumiem tomu a ja sa za to hanbím, takže nie ste v tom sami a myslím, že mnoho ďalších ľudí na Slovensku a aj mnoho Slovákov v zahraničí sa za to veľmi hanbí a je mi ľúto, že viacerí Slováci zo zahraničia, aj keď počúvam niekedy ich príbehy, tak sa niekedy de facto dennodenne stretávajú s otázkami od svojich kolegov alebo s rôznymi poznámkami, s rôznym nepochopením toho, čo sa tu vlastne na Slovensku stalo a deje. Ako je možné, že krajina, ktorá bola naozaj na výslni európskej reakcie a formovala v podstate európsku reakciu na vojnu na Ukrajine, sa v priebehu zo pár mesiacov dokázala pomaly naozaj otočiť o 180 stupňov od svojho suseda. Takže myslím, že sme v tom viacerí a sme v tom spolu. Treba ale vysvetľovať aj Ukrajincom podľa mňa, že nie Slovensko, alebo teda Slováci sa otočili Ukrajine chrbtom. Je to táto vláda, ale my sme tu stále a stále sme tu tí istí, ktorí tu boli aj pred tými 2 rokmi.
Aj vy osobne ste dôkazom vzopätia viacerých diplomatov v snahe o renesanciu Slovenska. Veríte, že to má zmysel?
Určite to má zmysel. Keby som tomu neverila, tak by som z diplomácie vlastne neodišla a nešla ešte viac sa snažiť zabojovať o to, aby Slovensko bolo naozaj zase opäť silným členom Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie, len ten spôsob, akým si myslím, že je potrebné o to zabojovať, musí byť už politike a o to viac ísť kožou na trh, pretože potrebujeme začať aj nie len byť diplomatický a snažiť sa zachraňovať, čo sa dá zvnútra, aj vrátane reputácie Slovenska v zahraničí, ale už je to také obdobie, kedy už musíme začať o veciach hovoriť aj verejne a pridať hlas do diskusie, ktorú tu máme na Slovensku vo verejnom priestore, kde veľmi veľa polopravd, lží a manipulácie a nedá sa na to už ďalej pozerať znútra. Takže a ja si veľmi, veľmi sa mi páči a veľmi sa stotožňujem s takým známym Havlovým výrokom, ktorý povedal, že nádej neznamená istotu, že niečo dobre dopadne, ale že to, čo robíme, má zmysel. Takže myslím si, že v tomto rámci, keď sa budeme naďalej pohybovať a usilovať, tak to ten zmysel má určite.
Sú kroky súčasnej vlády dôvodom, že ste sa rozhodli kandidovať do Európskeho parlamentu?
Samozrejme, že to boli najmä kroky tejto vlády, pretože ja som sa v diplomácii cítila tých 13 rokov dobre a nevnímala som nejakú politickú ambíciu alebo snahu o nejakú politickú budúcnosť. Vnímala som sa stále ako niekto, kto bude chrániť a presadzovať slovenský záujem v Európe, v Európskej únii ako silnej krajiny a proeurópskej krajiny. Takže toto mne veľmi vyhovovalo a veľmi som v tom videla zmysel, ale proste v nejakom bode si človek musí nemôže žiť v nejakom váku alebo v nejakej bubline a neuvedomovať si, aká je realita a ako sme sa po voľbách v septembri postupom času dostali do situácie, že ja som súčasťou niečoho, čo bojuje proti európskemu Slovensku, ktoré súčasťou administratívy, ktorá nechce, aby sme boli proeurópsky, naopak. Takže toto nie je niečo, s čím sa ja dokážem stotožňovať a vnímala som veľmi silný a stále vnímam veľmi silný útok na základné hodnoty Európskej únie, ku ktorým sme sa zaviazali a ktoré sú aj demokracia, aj právny štát a mnoho ďalších hodnot, vrátanie nejakej ľudskej dôstojnosti a podpory slobody slova. Čiže keď sa pozriem naprieč tým, k čomu sme sa zaviazali ako člen Európskej únie a v kontraste s tým, čo robí táto vláda, tak v zásade to je všetko v rozpore s tým. Takže je prirodzené, že ako človek, ktorý 13 rokov sa snažil budovať proeurópske Slovensko, tak sa s týmto nedokáže stotožniť a nie len, že sa s tým nedokáže stotožniť, ale teda ani nemieni byť v tomto ticho a pasívne, ale naopak zabojovať za to, aby sme tieto hodnoty nestratili.
Viete si predstaviť, že by ste v téme záležitosti Európskej únie pôsobili vo funkcii poradkyne súčasného predsedu vlády?
Tak poradca pre európske záležitosti, alebo teda poradkyňa aj predsedu vlády by podľa mňa mal byť diplomát a profesionál, ktorý nenútne sa musí meniť s každou vládou, ale samozrejme hodnotovo musí byť s premiérom aj s vládou zladený, takže v tomto prípade nie, neviem si to predstaviť, byť poradkyňou premiéra Fica. Lebo, ako som spomínala, tento premiér nechce proeurópske Slovensko, nechce to, čo sme tu ako diplomati budovali, odčias mečiarizmu a nechce podľa mňa, aby Slovensko bolo úspešné, takže nevidím dôvod, prečo by som s takýmto človekom mala spolupracovať.
Aké veľké škody na medzinárodnej reputácii Slovenska pácha súčasná vláda? Budú sa dať vôbec opraviť?
No sú to veľmi veľké škody. Ako bývalý diplomat naozaj si nepamätám obdobie, a to som teda zažila aj vládu Roberta Fica ako diplomat, ešte keď som bola na stálom zastúpení v Bruseli aj počas slovenského predsedníctva vyslaná v roku 2016, ale nemyslela som si, že to zájde až na také veľké dno hľadiska našej zahraničnej politiky a našej medzinárodnej reputácie. A pravda je taká, že sme izolovaní a akokoľvek sa bude táto vláda snažiť vytvárať dojem, že to tak nie je, tým, že chodí na stretnutia, ktoré sú formálne, to znamená, že to, že ide nejaký predseda vlády na summit alebo Európskej únie do Bruselu alebo na summit NATO, to, že ide minister Taraba na summit Trojmoria do Litvy a Vilniusu, kde je Slovensko členom tohto zoskupenia, to neznamená, že nás partneri uznávajú, to nás partneri musia trpieť, lebo proste formálne sme súčasťou takýchto formátov, sme členom aj rôznych medzinárodných organizácií, ale trpieť a rešpektovať je obrovský rozdiel a pravda je taká, že dnes nikoho nezaujíma v zahraničí s partnerov, čo si myslí slovenská vláda a o čo vôbec stojí a čo chce presadzovať. A to sme krajina, ktorá by mohla formovať veľmi aktívne európsku politiku. Aj pozície Európskej únie voči globálnym témam, aj voči Ukrajine, aj voči klimatickej kríze. Ja spomínam často príklad toho, keď sme bol asi 4 dní po invázii Ruska na Ukrajinu, keď som bola s manželom cez víkend sa prejsť v lese a napadlo mi, že by som mohla zavolať Alexandrovi Dulebovi, ktorý vtedy bol poradca predsedu vlády špecificky pre Ukrajinu a že by sme mohli skúsiť dať dokopy nejaký taký plán komplexnejší vzťahov, ktorým by sme definovali, ako by mali vyzerať vzťahy EÚ, Európskej únie a Ukrajiny v tomto novom kontexte po ruskej invázii. A také dva príklady z toho, bol to niekoľko stranový dokument, ktorý sme predložili aj ako krajina na samite lídrov v Parížskom Versailles, ktorý organizoval vtedy Emmanuel Macron ako prezident, tak Slovensko tam vlastne prišlo jediné takýmto komplexným návrhom a plánom rozvoja vzťahov. Dve veci z toho len vyberiem. Jedna bola kandidátsky štatút pre Ukrajinu, Druhá bola taký plán obnovy, povedzme, s ktorým sme mali už nejakú skúsenosť aj na Slovensku a mysleli sme si, že podobným spôsobom by sme si vedeli predstaviť, pripraviť nejaký nástroj, ktorý by slúžil aj na obnovu, rekonštrukciu Ukrajiny povojnovú a že by to mohol byť nejaký takýto mechanizmus reforiem a investícií, tak ako to poznáme dnes. No a v realite obidve veci sú dnes naozaj na stole a sú schválené. Takže to len, samozrejme, nebolo to ľahké a my sme aj so Sašom Dulebom absolvovali mnohé rokovania s partnermi so zatvorenými dverami, osobitne čo sa týka kandidátskeho štatútu, kde neboli v tom čase všetky krajiny presvedčené o tom, že toto je správna cesta. Boli skeptické krajiny, vrátane Holandska, ktoré si to nevedeli v nejakej takejto krátkej dobe predstaviť, ale podarilo sa nám ich presvedčiť, vrátane Nemecka, vysvetliť, že to, o čo sa jedná a to, že Ukrajina sa má integrovať do Európskej únie, je nie v záujme Ukrajiny iba, ale je to aj v záujme nás všetkých, pretože je to spôsob, akým Ukrajina dokáže sa dlhodobo rozvíjať stabilne, predvídateľne a bezpečne a na tom by nám všetkým malo záležať, pretože je to veľký sused Európskej únie, ktorého potrebujeme a chceme, aby bol slobodný, stabilný aj demokratický. Takže je to aj o našej európskej bezpečnosti a nakoniec sa nám to vlastne podarilo vyrokovať a veľmi sa za to teším a je to jednoducho ukážka toho, že opäť, že ako malá krajina máme a vieme mať obrovský vplyv na to, čo sa v Európskej únii deje. To, že ho dnes absolútne nevyužívame a popierame a v podstate len odmietame všetko, čo sa v únii deje, tak je to obrovská škoda, ktorá sa bude dlho naprávať, čím dlhšie bude trvať, samozrejme. A ešte vidím jedno riziko, ktoré je v tom, že to tak možno dnes úplne nevyzerá, že nás táto vláda ťahá preč od Európskej únie a aj preč z NATO, lebo to fyzicky nie je také jednoduché a samozrejme ani na základe nejakých pravidiel to nie je také jednoduché, ale veľmi veľa sa dá robiť s myslami ľudí a videli sme to veľmi aj počas Brexitu a toho, ako nejaká kampaň na vystúpenie Veľkej Británie z EÚ, ktorá bola pôvodne nejakým politickým marketingom strany, nakoniec sa vymkla tak spod kontroly, že ľudia si reálne odhlasovali, pretože za to si odhlasovali výstup svojej krajiny z Európskej únie, pretože podľahli nejakým falošným predstavám o tom, že Európska únia je zodpovedná za všetko nešťastie, ktoré ľudia cítia a ktoré im je spôsobované z hľadiska migrácie, životnej úrovne, zdravotníctva. Skrátka, stala sa z toho nálepka na všetko zlé a vidíme, ako to dopadlo. Takže ja by som toto naozaj nechcela podceniť na Slovensku a aj preto nemôžeme čakať, ale potrebujeme na to veľmi jasne opakovane upozorňovať aj na takéto rizika a dodávať ľuďom alternatívu toho pro európskeho Slovenska, ktoré sa môže mať lepšie, ako sa má dnes.
Čím to je, že Slováci aj v nedávnych prezidentských voľbách odmietli skúseného diplomata s jasnými postojmi a hodnotami, hoci máme skúsenosť s okupáciou?
Myslím si, že zase treba povedať, že 1,2 milióna ľudí, ktorí mu dali hlas, nie je málo. To vôbec nie je málo. Naopak, je to podľa mňa veľmi dôležité a veľmi významné číslo, s ktorým treba ďalej pracovať. A je to 1,2 milióna ľudí, ktorí si vybrali prozápadné Slovensko a Slovensko, ktoré pomáha Ukrajine a nie je zbabelé a nebojí sa pomáhať Ukrajine ani vojensky. Takže toto je veľmi dôležité si uvedomiť. To, čo ale skôr podľa mňa nejako zvíťazilo, bola snaha vytvoriť v ľuďoch nejaké veľké ohrozenie, až priam existenčné, životné. Tá fotka ukrajinského vojaka s vymazanou vlajkou, ktorý sa lúči so svojou starou mamou, lebo odchádza na front a bolo to brutálnym spôsobom zneužité posledné dni kampane pred druhým kolom prezidentských volieb ako niečo, čoho sa máme báť a niečo, čo nám hrozí, že nám teda budú deti odchádzať na front. To rozumiem, že v časti populácie mohlo toto spôsobiť obrovskú obavu a obrovský strach. A je prirodzené, že v takejto situácii, keď mi niekto siaha možno na rodinu, nejaké bezpečie bezprostredného môjho okolia, je prirodzené, že sa bojím a je prirodzené, že hľadám nejakú istotu a nejakú garanciu toho, že sa to nestane. Ale je to taká falošná bezpečnosť, čo už vám nepovedia tí, ktorí sa vás snažia takýmto spôsobom strašiť, pretože že dnes sa o slovenskej bezpečnosti rozhoduje na fronte vojny Ukrajiny a Ruska. Dnes sa o tej bezpečnosti každého jedného človeka aj tu na Slovensku, každého jedného dieťaťa, nejakého rodiča tu na Slovensku, rozhoduje na tomto fronte. A pokiaľ na tomto fronte bude Rusko úspešné ako agresor a ukáže, že mocný môže všetko a že mocný si môže podmaňovať, a áno, ako ste povedali, okupáciu sme už zažili aj my, tak potom neviem, akú budúcnosť pre túto krajinu a pre naše deti si želáme, ale ja si ju neželám.
Naopak, nám veľmi blízka česká diplomacia žne aktuálne veľké medzinárodné úspechy. Ostáva nám asi len ticho závidieť.
No, nie úplne, podľa mňa, takže myslím, že nedávno ohlásená občianska zbierka na muníciu pre Ukrajinu, ktorá teda znie, keď nie vláda, tak my, je veľmi pekný príklad toho, že nie, neostáva nám ticho závidieť a neostáva nám iba pasívne sledovať a akceptovať to, čo robí táto vláda, ako povedala Magda Vašeriová, nedávno nie sme ovce a teda máme aj nejaké vlastné názory a máme veľmi silnú občiansku spoločnosť, na čo som veľmi hrdá a veľmi odvážnu občiansku spoločnosť, ktorá rozumie, čo je správne a čo je treba robiť v tejto situácii. Takže myslím, že sa už blížime k mali k 2 miliónom eur a to bola snaha teda vyzbierať 1 milión. Prekonali sme slovinskú vládu, ktorá darovala 1 milión eur do českej iniciatívy a vôbec to nie je kvapka v mori, ako by sa mohlo niekomu zdať naopak. Takže za mňa to ukazuje na tri veci, že občania na Slovensku chápu, že Ukrajinu treba podporovať, lebo bráni bezpečnosť nás všetkých. Po druhé, odvahu robiť správne veci, napriek tomu, že vláda ich odmieta. A po tretie, taký pocit, že môžeme byť konečne na Slovensko opäť hrdí. A to aj v zahraničí. Takže chcela by som aj týmto spôsobom vyzvať ľudí a občanov, aby do tejto zbierky naďalej prispievali, pretože je to na správnu vec a je to aj na Slovensku bezpečnosť.
Spomenuli ste občiansku zbierku Munícia pre Ukrajinu. Keď nie vláda, posielame my. Prekvapilo vás množstvo ochotných darcov a vyzbieraná veľká suma?
Nie, neprekvapila ma, pretože tá zbierka vlastne vyplňa takú dieru, ktorá tu vznikla a tá diera je obrovská. Takže neprekvapilo ma to, že ľudia chcú aj po veľmi teraz pošramotených vzťahoch medzi Slovenskom a Českom, kde máme pocit, že sa nejakým spôsobom od seba vzdialujeme, lebo ak sa nedokážeme zhodnúť na základných otázkach našej národnej bezpečnosti, a pripomínam, toto není o zahraničnej politike vlády, iba toto je otázka národnej bezpečnosti, ktorú si Česko veľmi dobre uvedomuje, na ktorej strane má stáť a že má stáť na strane partnerov, spojencov NATO a Ukrajiny, tak ak sa v takto zásadnej veci rozchádzame, tak to nemôžeme nahrádzať nejakým dojmom toho, že vo všetkých ostatných veciach si rozumieme a v rôznych drobnostiach sa dokážeme zhodnúť a tam máme spoločné názory a ako V4. Za mňa toto je smiešne, je to výsmech, lebo to podstatné je, aby sme sa zhodli na základných otázkach, ktoré sa týkajú našich krajín aj ich vízie do budúcnosti a toho, kam chcú patriť. To všetko ostatné sú veci, ktoré sú sekundárne a treba ich robiť, ale nedokážu nahradiť takéto zásadné rozkoly. Takže myslím si, že táto zbierka na jednej strane vytvára znova také silnejšie puto medzi Českom a Slovenskom, medzi českými a slovenskými občanmi tejto konkrétnej téme, ktorá je problematická kvôli vláde Roberta Fica. To je jedno vyplnenie diery. A druhé je samozrejme to, že sa stávame súčasťou krajín, myslím, že už je ich vyše 20, ktoré chcú prispievať Ukrajine na svoju obranu a tým pádom, ak to nie je schopná urobiť táto vláda, tak to budeme robiť my a my sa proste nechceme za Slovensko hanbiť. Takže myslím si, že je to skvelý spôsob, ako ukázať, že teda Robert Fico nie je Slovensko.
Ako by asi hodnotil súčasnosť váš starý otec Imrich Karvaš, prvý guvernér Národnej banky, podporovateľ Slovenského národného povstania?
No, tak Slovenské národné povstanie, bol to moment, kedy sa Slováci, a nie vláda, to opäť počiarkujem, že to boli opäť slovenskí občania, ktorí sa postavili na správnu stranu dejín a proti fašizmu. Dnes slovenská vláda pri každej príležitosti velebí Červenú armádu ako osloboditeľov Slovenska. Stretáva sa s ruským aj bieloruským veľvyslancom. Dokonca vidíme, že aj zástupcovia ministerstva zahraničných vecí už opäť chodia aj na rôzne podujatia ruskej ambasády na Slovensku v Bratislave. Pritom vieme, že je to ambasáda, z ktorej sa veľmi aktívne realizuje hybridná vojna, šíria sa dezinformácie, manipuluje sa s verejnou mienkou. Toto sa tu momentálne deje a niečo veľmi podobné očakávam aj na výročie SNP tento rok. Bude snaha ho Slovákom ukradnúť, bude snaha ho prisúdiť opäť ruskej, sovietskej armáde ako niekoho, kto nám pomohol poraziť fašizmus. Proste toto nesmieme dovoliť. Nielen kvôli ľuďom, ako bol môj starý otec, ktorí aj položili životy, alebo v rámci tých svojich životov veľmi trpeli, ale aj kvôli nám všetkým, lebo to je naozaj, že náš sviatok a náš historický moment. A myslím, že sa tu dosť tak akože často pracuje v poslednej dobe aj s témou vlastizrada versus vlastenectvo a tieto pojmy sa tu dnes nejako si začali zamieňať, že čo je vlastne vlastizrada a čo je vlastenectvo. A to ja považujem za veľmi, veľmi nebezpečné. Lebo Slovenské národné povstanie bola ukážka vlastenectva Slovákov, ktorí mu obetovali všetko. Môj starý otec dostal po 48. a po nástupe komunistov k moci na Slovensku 17 rokov za vlastizradu vo vykonštruovanom procese proti nemu. Za vlastizradu a to bol, teda finančne zabezpečil Slovenské národné povstanie a ochránil ekonomiku Slovenska aj počas nacizmu. Ale odmietol spolupracovať a kolaborovať s komunistami. Takže že ešte raz, že Slovenské národné povstanie bola ukážka vlastníctva Slovákov. Nebola to vlastizrada Slovákov voči fašistickej vláde. Takže že keď sa snažíte demokraciu v krajine alebo krajinu chrániť pred útokmi na jej piliere, pred útokmi na právny štát, pred autokratickými režimmi, pred okupačnými ambíciami, tých, ktorí jej sa snažia škodiť a nechcú, aby sa rozvíjala demokraticky a slobodne, to nie je vlastizrada, ak na to upozorňujete a snažíte sa s tým niečo urobiť, to je vlastenectvo. A toto by sme si mali všetci, ako sme tu na Slovensku, pamätať. Takže že čo by na to povedal starý otec dnes? Myslím, že by možno mal v niečom aj déjà vu od toho, čo zažil, ale to, čo on hovorieval a čo je podľa mňa dôležité aj pre budúcnosť tejto krajiny, je, že hodnota jednotlivca v spoločnosti bude daná mierou, akej prispieva nie k svojmu blahobytu, ale k všeobecnému blahobytu celku a celej spoločnosti. A toto je podľa mňa to dôležité a to kľúčové, čo by sme asi každý jeden z nás a v nás sa mali pokúšať rozvíjať.
Debatujeme krátko pred dôležitým hlasovaním amerického kongresu o veľkom balíku pomoci Ukrajine. Ako to podľa vás dopadne?
No, verím v správne rozhodnutie amerického kongresu. Verím, že balík prejde. Je to balík na pomoc Ukrajine aj Izraelu. A chcem ale zdôrazniť, že to nie je iba o vojenskej pomoci Ukrajine. Sú tam aj rôzne ďalšie elementy v rámci balíka, prvky, napríklad výcvik vojakov. Sú tam rôzne oblasti týkajúce sa zdieľania spravodajských informácií, rozvoja nejakých spravodajských schopností. Takže sú to veci, ktoré sú, je tam samozrejme časť, ktorá sa týka ekonomickej a finančnej pomoci pre ekonomiku Ukrajiny, ktorú potrebujeme udržať na nohách, potrebujeme, aby dokázala fungovať samostatne, aby bola čo najmenej závislá od nejakých vonkajších zásahov a dokázala generovať aj rast, čo sa darí napriek tomu, v akej je situácii. Takže toto sú všetko veci, ktoré sú v záujme každého občana západného sveta, vrátane každého amerického občana, lebo to posilňuje a ochraňuje aj Spojené štáty ako ekonomiku a aj ako spravodajskú veľmoc v podstate niekoho, kto má obrovskú mieru zodpovednosti ako krajina vzhľadom na svoj význam a vzhľadom aj na svoje členstvo v NATO. Takže verím, že to rozhodnutie bude pozitívne čoskoro.
Je na čase, aby sa Európska únia oveľa viac spoliehala sama na seba. Potenciál nie len ekonomický, na to nepochybne má.
Určite áno. Myslím si, že bez ohľadu na to, ako dopadnú americké voľby tento rok, tak by toto mala byť téma. Nemala by sa Európska únia a jej osud a jej budúcnosť by nemala závisieť od toho, kto je na čele Spojených štátov amerických. Ja rozumiem, že je to významný partner, je to dôležitá krajina z pohľadu, ako som spomínala, jej členstva v Severoatlantickej aliancii, je to náš partner, ale nemôžeme Európskej únii náš osud a našu budúcnosť podriadovať tomu, kto je prezident Spojených štátov. Čiže áno, máme jedinečnú príležitosť a obrovskú povinnosť v súčasnej situácii vojny na európskom kontinente kvôli Rusku, aby sme sa postavili na vlastné nohy a aby sme prebrali zodpovednosť za väčší podiel bezpečnosti našich krajín, ako tomu bolo doteraz. Myslím si, že je to prirodzené, je to správne, nejde to v konflikte s našim členstvom v NATO, naopak posilňujeme ho tým.
Ďakujem vám za zaujímavú debatu. Do počutia na budúce. Sláva Ukrajine.
Herojom sláva, ďakujem veľmi pekne za pozvanie do diskusie.